absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgard. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Tak jsem tady opět zpátky, vítejte na Midgardu, vítejte zase se mnou na uchu. Petr Václav vás pochopně zdraví. No a tak jsme se zotavili za ty 2 hodinky. Máme tady další necelé 2 hodinky. Dneska nebudu mít žádného hosta, jak už jsem avizoval, protože dneska mám spoustu materiálu, který chci nějakým způsobem s vámi probrat. A jak jsme teď pořád hostovali, tak jsme zkrátka na ten materiálek, jsme to pořád odkládali. Spousta toho, co jsem měl, tak už je jakoby neaktuální, no a to mě hrozně mrzí. Vždycky, když něco, co je opravdu pěkné, tak se stane neaktuálním, protože přijdou další nové věci. Stále se valí novinky v uvozovkách. No a není pro samé hosty potom na to čas. Byť si myslím, že vždycky každý host přinesl velmi zajímavé pohledy na ty záležitosti a na ty věci. Dneska se budeme bavit víc o té covidové záležitosti a z toho úhlu pohledu myslím, abyste měli víc jasno, oč se přesně jedná. Já vím, že máte jasno, ale potřebujete nějaké argumenty, řekl bych, pro ty lidi, kteří potřebují pošťouchnout, aby se nenechali bodat, protože, jak říkal Marek Kobrtel, měla to být tečka, stala se z ní léčka. Čím dál tím víc se to ukazuje, čím dál tím víc je to jasné, že tady jde jenom o jednu jedinou brutální záležitost, a to je mít obudaného člověka, mít člověka Homo Pfizer, GMO Homo Pfizer, tak jsem ho nazval. A ono, když sledujete ty kroky, tak se to pořád tomu víc a víc blíží. Máme tady různé metody toho, jak k nám přistupují. Jsem rád, že paní doktorka Jana Matonová mi poslala, nebo k nám do skupiny na Telegramu dala velice zajímavou zajímavý rozhovor s paní doktorkou, která je psycholožka a rozebírá celé to dění z hlediska toho, jak se vedou psychologické války a jak funguje psychologie člověka. No a to uplatňování je absolutně, absolutně evidentní. To, že to na nás uplatňují, jsme v psychologické válce, ale pozor, jsme na začátku a my musíme pochopit, proč se některé věci dějí, proč vůči nám některé věci používají. Protože to není jenom o těch nesmyslných vyhlášených opatřeních. To je z hlediska psychologie mnohem dál, než si kdo dovede představit. Ale nebude tam jenom konstatování toho, jak je to, jak bych to řekl, kolik máme hodin, no jak je to špatné, takhle to zatím nazvu, ale je tam právě spousta signálů, jak se chovat, aby jsme tomu nepodlehli. Proto se mi ten rozhovor tolik líbí, protože je tam mnoho návodů. Návody pro ty, kteří nechtějí být poraženými nebo oběťmi v té psychologické válce. My si ten rozhovor za chviličku pustíme a já jenom připomenu, že z hlediska tohoto úhlu pohledu dává smysl i to, proč jsem tady rozebíral ty záležitosti v Piešťanech, kde tam masakrovali údajně ty lidi z hnutí antirouškařů a tak dál. A já jsem do toho vnesl možná pro některé lidi trošku takové až nepochopitelné možné vyjádření, jak se věci mají. Jednak, protože máme zkušenost tady z České republiky, jak to bylo, když tady zaklekávali policajti, proč zaklekávali, proč si vybírali určité typy, a proč to prováděli způsobem, jak to prováděli. A pak se také ukázalo, že řada těch napadení byla zinscenována. Ne všechna, ale některá, a nebylo to jedno, byla zinscenovaná. No a taky jsme se právě o tom bavili, že mi to přišlo celé takové zvláštní, jakým způsobem to tam bylo vedeno, proč zrovna v Lidlu a tak dál. Je to, myslím, v sobotním pořadu, nebo v pátečním pořadu s Karlem jsme to rozebírali hodně. A už mi chodí, já jsem tam udělal takovou výzvu, požádal jsem vás, posluchače, kamarády, přátelé ze Slovenska, jestli máte k tomu nějaké info, jestli můžete poslat, jestli znáte někoho, kdo vyloženě u toho takto byl, jestli znáte někoho, kdo organizuje tyhle ty skupiny lidí, jestli ho znáte, že to je opravdu iniciátor z lidu, jak se říká, že to je iniciativa ze spoda. No a už mi k tomu přišly nějaké informace, psali mi známí, že v podstatě bylo uveřejněno, že ti dva zranění z toho Lidlu v Piešťanech, že to jsou vysloužili vojáci. To znamená, ne, že by vojáci, bývalí vojáci nemohli být členy takovéto antirouškové skupiny, takovéto odporu. Ale je zvláštní, že zranění byly dva a zranění byly jenom vojáci bývalí. To je zvláštní a to je právě na tom to, že to tak trošku začíná praskat, protože ono, když se něco přetahuje, tak občas ta pružina to neustojí a prdne, jak se říká. No a tady začíná prdat. Trošku to, jak to vlastně s těmi záležitostmi třeba je. A je to všechno. To spadá pod položku, kterou bychom mohli pojmenovat psychologická válka. Já to tady zkusím oživit. Pozor, to je důležité. Zkusím to tady nahodit. Ono to je tak jednoduché.
Korona politika. Psychologická válka. Nevzdávejte to, prosím. Kati Pracha-Hilander je beraterin in Wirtschaft.
Kati Pracha-Hilander je poradkyní v oblasti hospodářství a politiky. Specializuje se na psychologii nalezání úsudku a rozhodování a na práci založenou na důkazech. Informuje o psychologické válce a přináší dobré zprávy o tom, jak se můžeme připravit na nadcházející události a jak můžeme přehodit výhybku. Následně vám přinášíme rozhovor, který můžeme vysílat s laskavým svolením Aufrecht auf Eins. Sami si poslechněte, co je v této době zapotřebí ke stržení pozitivní laviny.
Herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu einer neuen Ausgabe von Aufrecht auf 1.
Vítám vás, milí diváci, u nového vydání Aufrecht auf 1. Mým dnešním hostem je sociální a hospodářská psycholožka Kati Pracher-Hilander. Už před několika týdny byla se mnou ve studiu a od té doby se těší velké oblibě na Auf 1. Mnoho diváků nás požádalo o pokračování tohoto napínavého rozhovoru a my jim rádi vyhovíme. Kati Pracher-Hilander je poradkyní v oblasti hospodářství a politiky a specializuje se na práci založenou na důkazech a psychologii úsudku a rozhodování. Vítejte, paní Pracher-Hilander.
Dobrý den, paní Wittmann-Skruba, děkuji za pozvání.
V našem posledním rozhovoru jste mluvila o psychologické válce. Jak jsme na tom teď? Už jsme tu válku prohráli?
Ne, ale musím říci, že z psychologického hlediska ta válka ještě vůbec pořádně nezačala. Takže skutečná válka teprve přijde. Právě teď je to něco jako klid před bouří. Lidé nyní dostali od vlády něco jako přestávku, aby se mohli trochu vzpamatovat, trochu zapomenout, vypustit trochu páry, nebo zapomenout na to, že byli trochu naštvaní nebo napjatí, aby mohli na podzim začít znovu s plnou mašinerií. To znamená, že jsme měli jen malé bitvy, ale skutečná válka politiky proti lidem teprve nastane.
Jak je možné, že teď máme oddech? Stále musíme nosit masky a testovat se. To není žádný oddech, ale zdá se, že to tak vnímá většina lidí.
Přesně tak. V porovnání s tím, čím jsme si už prošli, z lockdowny a dnes to a zítra ono, a nikdo se v tom nevyznal. Ale teď chodí lidé také křížem krážem. Někteří s maskami, někteří bez nich. Někteří s FFP2 maskami, někteří s něčím jiným, jiní s plenkami. Pak víme, že už byli opravdu úplně otřesení, nikdo se neorientoval a pobíhali úplně dezorientovaní. A nyní nastává malá fáze, kdy politici zveřejňují poměrně málo informací. Nyní se mohou trochu přeskupit. A to je zdánlivý ostrůvek klidu, který je nám nyní milosrdně dopřán. To je však třeba brát s rezervou. Ono tomu tak vůbec není. Ano, to znamená, že nyní je vhodná doba na to, abychom se stáhli a načerpali síly, trochu si odpočinuli, ale s vědomím toho, že nyní zase přijde něco, co pravděpodobně předčí ostatní věci, které se v programu doposud odehrály. A pokud to víte dopředu, tak k tomu samozřejmě můžete přistupovat úplně jinak. Ano, nezaskočí vás to, ale připravíte se na to a máte na paměti, že podzim teď například znovu vyloží na stůl něco pořádného.
Ale zvykli jsme si už na opatření, stejně jako na masku nebo na test, do té míry, že nám to téměř vůbec nevadí.
To je z psychologického hlediska fascinující. Lidé už jsou... Známe to od zvířat. Když je zavřeme, když jsou zavřená dost dlouho a pak otevřeme dvířka klece, kde by pak každý očekával, hele, to už je šťastné, to zvíře. Už může ven, tak se bojí a nevyjde ven. Stejné je to s lidmi. Během dnů a týdnů byli víceméně vyškoleni, aby nevycházeli ven, aby dělali jen to, co je víceméně nařízeno, povoleno, ano, včetně nošení masek. A když nyní řekneme, dobře, nyní si můžete masku opět sundat, nebo teď už se zase smíš skoro normálně pohybovat, tak vidíme, jak to mnozí těžko snášejí a na otázku, otázku, hele, proč to teď děláš? Tady a tady ten předpis už přece neplatí. Jo, ale já už se s tím cítím líp. Takže už si na to zvykli. Efekt návyku se dostavil velmi rychle a je zcela jasné, že to byla součást psychologické války. Lidé už jsou zlomení. Věci, které jsou naprosto iracionální a nenormální, už berou jako něco zcela normálního. A to, co bylo dříve normální, je nyní v jejich očích naprosto iracionální a nenormální. Ano, chození bez vazky už neodpovídá normálnímu přístupu k životu. Všechno se úplně obrátilo na druhou stranu, ale to je součást psychologické války. To k tomu patří.
To znamená, že na tom se dá na podzim dobře stavět. Jsme již na zcela jiné úrovni, kde politika může zase nastartovat.
Naprosto přesně. To znamená, že teď už mají lidi, ty masy, které jsou připravené jít, jak jste říkala, tam, kde je chtějí mít, a my musíme počítat s tím, a to jsem tím myslela, že na podzim se spustí ještě větší štvavé kampaně proti neočkovaným. Viditelné štvanice. Chci říct, že to už zažíváme celou dobu. Stačí pozorně naslouchat. I když jsou vždy politiky prezentovány jako chlácholivé a solidární s ostatními a tak dále. Takže teď neukazovat prstem tak přímo na neočkované, ale ve skutečnosti běží ta řeč a všechno tím směrem. Retorika, že neočkování budou bráni jako strašáci za dveřmi. Nejpozději na podzim, v září, v říjnu, budeme mít scénář, že se opět bude manipulovat se statistikami. Ano, to víme. Víme, že statistiky jsou překrucovány, obraceny a manipulovány. A pak řeknou, ano, za to teď můžeme poděkovat neočkovaným. Zaměstnanci se tedy musí připravit na to, že je kolegové budou šikanovat, že je budou považovat víceméně za posly smrti, kteří roznáší vražedný virus. A to bude pro mnohé, včetně studentů, velmi, velmi těžké období. Takže spousta žáků a jejich rodičů bude mít na podzim obrovský problém, ale musíme to zvládnout. Musíme to zvládnout. To znamená uvědomit si, že to přijde, ale nevzdávejte to, prosím. V opačném případě podlehneme psychologickému teroru a psychologickému teroru se nesmí podlehnout. Psychologická válka není maličkost. To není maličkost a pro mě jako psychologa je to naprosto kriminální chování, které zde politici, přisluhovači a masová média provádějí. Naprosto zločinné chování.
Jak je možné, že to lze tak snadno udělat, že lze masám lidí předložit obětního beránka a že lze tak snadno vyvolat hon na čarodějnice? Nedávno jsem četla článek, kde stálo pandemie neočkovaných, takže už je to zcela jasné, už se to zcela jasně ubírá tímto směrem a dá se předpokládat, že se k tomuhle lovu obětních beránků přidají i široké masy. Jaký je ten psychologický efekt? Proč to jde tak snadno?
Ano, to známe z historie. Proč to šlo před několika desetiletími tak snadno? Z nejlepšího kamaráda, souseda, se přes noc stal nepřítel. Nyní se také můžete ptát, proč to tak je, proč to tak bylo. A vždycky jsme si říkali, že se nám to už nikdy nestane. Právě se to děje znovu. Všichni se toho účastní, tedy masy se přidávají. Je to tak, že když lidem sugerujete nějaké nebezpečí, tak na něj naskočí. A v tomto případě jde navíc o neviditelné nebezpečí. V minulosti mělo nebezpečí alespoň nějakou tvář, příjmení a jméno, životopis. Nyní máme co dočinění s nebezpečím, které ani nevidíme. To znamená, že něco, co nevidím, mohu velmi snadno prodat lidem. Je stejně neviditelné jako atom, ale o tom už víme, že to přináší nebezpečí jednoduše kvůli určitým situacím. My tady máme co dočinění se zdrojem nebezpečí, který je pro masy neviditelný. Úplně novou situaci a tím se dá přirozeně výborně použít jako prodejní trik. Dobře, máme virus. Většina lidí ani neví, jak je virus vybaven. Má buněčné jádro? Ne, blá, blá, blá. Ale my víme, že virus je nebezpečný a že nás všechny zabije a to je to nebezpečí. To znamená, že pokud jste nyní nositelem viru, jste tak říkajíc symbolem viru a proto s vámi musím bojovat a když bojuji s vámi, bojuji zároveň se svým nepřítelem virem. V tu chvíli se stáváte objektem. Pak už jste prostě můj nepřítel a už ne ten milý přítel a kamarád, kterého jsem znal, nebo kolega z práce, se kterým jsme si 10 let dobře rozuměli. Přes noc jste jen nositelem viru. To je něco, co bylo provedeno naprosto perfidním způsobem a jako sociální psycholog mohu de facto říci, psychologický rukopis je čitelný. Je naprosto jasné, že zde pracují psychologové, kteří radí politikům, PR agenturám a všem, kdo se zde angažují, jak využít psychologické znalosti proti lidem. K tomu není věda stvořena. A proto se ozývám tak nahlas, protože mám povinnost chránit vědu. To není to, k čemu byl 70 nebo 80 let prováděn psychologický výzkum. Je zneužíván. Z toho důvodu mohu jen říci, že to, co se zde děje, je velmi, velmi špinavé. Bylo by důležité, aby se lidé měli na pozoru a uvědomovali si, že jsou naprosto manipulováni a řízeni a oni si to neuvědomují. To je ta tragédie.
Je možné jim pomoci, aby si to uvědomili?
Otázkou je, zda si toho masy musí všimnout. Z psychologického hlediska musím říci, že není vůbec nutné, aby si masy všímali toho, co se děje. Myslím, že jsem minule říkala právní psychologie, že víme, že v porotách a u soudců stačí jeden laterální myslitel, aby strhnul těch ostatních 12. Podobně je tomu u velké populace. Tady stačí relativně malé procento k tomu, aby s sebou strhlo ty ostatní masy. Odhadem tedy můžeme mluvit o pravděpodobně 10%, která jsou nutná nebo dostatečná k tomu, aby to opoziční hnutí přivedla do pohybu tak, aby sebou strhla ten zbytek, těch 90%. Ta dobrá zpráva je, že ta určitě máme. Těch 10% těch nás určitě je. Je nás mnohem, mnohem víc. Silně vycházím z toho, že jsou zkrášlována narafičená čísla o tom, kolik je již neočkovaných v Rakousku. Na správnost údajů bych nevsadila ani cent. I kdybychom je vzali a řekli, že 50% z nich bylo možná očkováno, pak 50% z nich stále očkováno není. To znamená, že máme 5x více než potřebných 10%. Řekla bych tedy, že masy nepotřebujeme. Nemusíme je probouzet, oslovovat a soustředit se na ně. Mnohem důležitější je pro nás si to uvědomit, aby i u nás přišel tento aha efekt, že je nás i tak dost a že to máme ve svých rukou. My jsme měli už celou dobu tuto páku v ruce, jen jsme si toho sami ještě vůbec nebyli vědomi. Ani si toho skutečně vědomi nejsme, že tu páku v ruce máme. Jinými slovy, z tohoto pohledu můžeme spousty věcí dosáhnout přes noc.
A jak potom přehodíme výhybku?
První věcí je samozřejmě zůstat neochvějný, jakkoliv je to obtížné. Musíme zůstat neoblomní, mít na paměti nejhorší scénáře. Co se vlastně může stát na konci? Co nejhoršího se mi může stát? A porovnejte to s tím, co se stane, když proti tomu nic neuděláme. A pak bude všem jasné, že musíme něco udělat. Nejhorší scénář nemůže být nikdy tak zlý jako ta realita, pokud nic neuděláme. Převzít vedoucí roli všude, kde to jen jde. Být silný navenek. Lidé se orientují na silné lidi. Lidé se potřebují orientovat a proto bylo pro politiku tak důležité je dezorientovat. I to je součástí psychologické války. To znamená dát lidem orientaci, dát jim vodítka a především jim ukázat, že jsme jedna skupina. Jsme bytosti velmi orientované na skupinu. Pokud se masy domnívají, že se musí přimknout k těm nositelům masek, protože mají skupinu vrstevníků. Pak je třeba jim ukázat, že existuje i jiná skupina. My vás přijmeme do naší rodiny, asi podepřen ze předu, ze zadu, zprava i zleva. Tak se dá růst. Tak to je možné ještě spustit lavinu.
Myslím, že to je důvod, proč má člověk často pocit, že není tolik lidí, kteří smýšlejí přesně jako já a jsou stejně kritičtí, protože nejsou tak hlasití a nápadní, nebo ani neví, co by s tím měli dělat.
Proto je tak důležité vytváření sítí. Dělat hodně a hodně práce v propojování lidí. Je jich tolik, 10 000. 100 000 po celém Německu a po celém světě miliony skvělých lidí, kteří něco dělají. Problém je v tom, že každý to dělá ve svém oboru a ve svém úzkém kruhu a nedokáže se propojit s ostatními. A z historie prostě víme, že se s ní můžeme hodně naučit. Z francouzské revoluce. Kdykoliv tam došlo k rolnickému povstání, bylo ušlapáno. Teprve když se jeden zvedl a začal to koordinovat a propojovat, měla vrchnost problém. Pak to nabralo opravdu vítr. To znamená navazovat kontakty, ještě více je propojovat, koordinovat, učit se jeden od druhého. Z psychologického hlediska se pak cítíte bezpečně, když víte, kolik vás je. Nyní máme pouze symbol maska. To znamená, že tito stoupenci, kteří jsou loajální vládě, vědí díky tomuto symbolickému prvku, jak velké, jak široké je jejich masové hnutí, ano? A druhá strana to má těžké. Protože mnozí, kteří nejdou s proudem, musí tento symbol čas od času nosit. To znamená, že mnozí z nás se ztrácejí v mase a my to nevidíme. To znamená, že se musíme zviditelnit mezi sebou, navazovat kontakty a, ano, zastávat vůdčí role, být silní v malém i velkém měřítku. To přináší ovoce.
Existují také klíčové osoby, které by nás nyní zvláštním způsobem ovlivňovaly?
Ano, lékaři. Lékaři měli ve společnosti vždy zvláštní postavení. Řekla bych, že do roku 2020 velmi respektovaná klíčová role. Od roku 2020 poněkud pošramocená. Oslovit lékaře, ano. To znamená, že je velmi, velmi důležité, aby si především lékaři uvědomili svou etickou a morální povinnost. Ale ti, kteří skutečně vědí, že to, co se děje, prostě není v pořádku, musí sebrat odvahu, postavit se a říct, posud a dál ne. To je velmi, velmi důležité. Potřebujeme lékaře, kteří se jako štít postaví před lidi, protože mají tento status Boha v bílém. A slovo Bůh už říká, tomu naslouchám. To znamená, že kdyby lékaři začali otevírat ústa, a co mi říká můj Bůh, to je pravda, změnili by svůj názor i masy. Ale dokud mlčí a nic nedělají, je to problém. Proto mohu každému jen poradit, až budete mluvit s lékařem na takové téma, ptejte se ho na všechno velmi podrobně a buďte vytrvalí. Jaká studie? Na co se odvoláváte? Kde je váš zdroj informací? Vyptávejte se ho tak dlouho, až už nebude moc odpovědět, protože odpovědi na to neexistují. Takže to, na co se odvolávají, je pár útržků papíru, na které, když se podívá i nelékař, tak ho může zašlapat do země. Ano, čtu hodně takových papírů a nejsem lékař, ale vím, že nesplňují to, co nám politici slibují. Ptát se, ptát se, ptát se. A jsou také právníci, kteří mají připravené předtisky. Takže když pak přijde na stůl téma očkování, upozorní je na to a řeknou jim, podepište to. A pak mnoho lidí vycouvá, protože jsou konfrontováni s tím, že jsou na špatné straně. Udělejte tedy vše, co je psychologicky možné. A ano, to je psychologické pošťuchování. To znamená dát možnost volby mezi špatným a správným. A myslím, že většina z nich si nakonec vybere to správné.
Teď ale měli lékaři dostatek příležitosti se informovat. Proč to z nich musím doslova tahat?
Je to paradoxní. Takže některé velmi, velmi banální věci, jako je nedostatek času. Teď to zní šíleně banálně, ale je to nedostatek času. Chtěla bych upozornit na to, že součástí vzdělání není skutečné porozumění vědeckým pracem tak, jak je třeba je chápat. Statistika to je katastrofa. Ano, chápání statistických čísel. To víme i z psychologických výzkumů. Tam je prostě nedostatek. Ale velmi zajímavý aspekt je vědomí toho, co jsem. Když jsem lékař, mám už tak nějak v hlavě, že už jsem tak dobrý, že už všechno vím, že už toho umím tolik, že už nemám zapotřebí se kriticky ptát. To znamená, že jsem bezchybný. A to je problém, který lze také měřit a ze studií víme, že například lékaři, jejíž rodiče sami lékaři nejsou, smýšlejí o svých vlastních rodičích kritičtěji, řekla bych spíše hanlivě. To znamená, že už to vidí lehce z výšky a sám sebe vidí už v této roli Boha. A to samozřejmě také něco dělá se schopností sebereflexe, ale také s přiznáním vlastní viny. To znamená, že je to překážka, kterou prostě musí překonat. Nebo to si musíme my uvědomit, že jsou takové věci, které nejsou široké veřejnosti známy, ale ve skutečnosti psychologicky existují. A to je jeden z důvodů, proč drží jazyk za zuby a proč mnozí mlčí. Samozřejmě existují i takové věci, jako je rozptýlení odpovědnosti. To jsou ty staré věci, které vždy při rozhovoru říkám. Tak říkajíc, je nás mnoho, tak ať začne ten druhý. Takže i tyto věci. Ano, je několik překážek.
Nejsou to jen lékaři, kteří mlčí, ale jak jsme už hovořili, většina populace, která pravděpodobně kriticky smýšlí, je nějaký důvod, proč jsme obzvlášť zpomalení, proč i protesty jsou teď velmi zdrženlivé?
Ano, přesně tak. Ty klasické věci z psychologie, které známe, jsou redukce nesouladu. To znamená, že vím, že dělám něco, co není správné, ale chci být součástí toho. Ano, toto chování podle normy, já nechci být vyloučen. Všechny tyto věci, také rozptýlení odpovědnosti, které je u lékařů, tyto obyčejné banality, ty už známe. Jedním velmi zajímavým novým aspektem, o kterém jsem, myslím, zatím neinformovala, je kultura. Takže my tady vlastně máme rozhodující moment, jsme velmi specificky zatížení kulturou. Je to tak říkajíc součástí naší genetiky, to, jak národ tiká. Jak víme, například ve Francii jdou do ulic žluté vesty. V Itálii stojí matky před svými dětmi a říkají jen přes mou mrtvolu. To tady relativně vidět není. Takže tady jsou děti docela ochotně dávány k dispozici pro studie. Tento kulturní aspekt je velmi zajímavý. My víme například, že Rakousko a Německo jsou celosvětově považovány za standard v tom, co děláme, v našem pracovním chování a ve výrobě. Ano. Takže Made in Germany nebo Made in Austria, to už něco znamená. Tam se ví, že lidé pracují přesně, velmi, velmi pečlivě. Víme ale také, že Německo a Rakousko se liší například v tom, že Rakušané jsou velmi pohodlní. Víme to z kulturních srovnání ve studiích. To znamená, že pracujeme na jedné věci velmi precizně, děláme svou věc velmi dobře, ale mezi tím relativně v klidu, ano, bez stresu. Víme to z měření průměrné rychlosti chůze. Ano. Jedná se o terénní studie, které se prováděly po celém světě. Bylo zkoumáno velmi mnoho národů a Rakousko je poměrně daleko vpředu, takže jsme při chůzi poměrně pružní, přesní, to je, potřebujeme velmi dlouhou dobu, než nám dojde trpělivost. Jsme tedy velmi, velmi vytrvalí a to je samozřejmě v této situaci trochu problém. Protože kdy nám dojde trpělivost? Kdy je tedy dosaženo tohoto bodu? Němci nejsou tak extrémně pomalí jako my, ale jsou poslušnější. To je zase jejich zatížení. A z těchto srovnání kulturních studií můžeme také mnohé vidět, vyvozovat závěry, ale také předpovídat, jak se celá věc bude vyvíjet. A já mohu říci, lidi, pohněte sebou. Takže ani kulturní genetika nemůže být rozhodující v učování toho, jak si budeme stát v budoucnosti. A jedna věc je také, a to platí i pro lékaře nebo pro nás všechny, a je to také problém, ale to má i řešení. Pokud máme nějaký postoj a naše chování neodpovídá tomuto postoji, to je, jsme jako lékaři nuceni dělat to či ono, ale víme, že to není můj postoj, pak se časem mé chování stane mým skutečným postojem. Pak také věříme tomu, co říkáme a děláme. To znamená, že v principu je to tak, že politici a další odpovědné osoby časem věří svým vlastním lžím. A pokud nezakročíte, tak to tak zůstane. Ale existují způsoby, jak zasáhnout zvenčí. A to je ten úkol. A jedním z těchto mechanismů je to, co jsem právě zmínila, oslovit lékaře. Jde o to zakročit právě v tomto místě, aby ten přístup a to chování a to, co dělají, nebylo nakonec vnímáno těmito lidmi jako skutečné, ale probudit je tím, že tam zasadíme řez. Lze to ovlivnit zvenčí a z toho pohledu je to hodně práce a to může udělat každý. Na tomto příkladu je vidět, že můžete jednoduše zasáhnout zvenčí, aby se lež nestala pravdou pro váš protějšek. Tak to prostě empiricky je. Tak to lidé fungují, taková je psychologie lidí a čím více o psychologii mluvíme, tím více můžeme říci, jak mohu postupovat. Takže v tomto ohledu mohu všem jen doporučit, aby si také koupili nějaké učebnice psychologie. Existují takové, které jsou napsané velmi uvolněně a vtipně. Ty jsou pro každého, nejen pro studenty psychologie, a vzít si knihy ze sociální psychologie a číst. A pak jsou také velmi dobré příklady, které mohu vyprávět například v okruhu svých přátel a známých, a to velmi uvolněným způsobem. Další možností je třeba také něco okopírovat. Jedná se o drobné pomocné nástroje, které pomáhají v malém měřítku, ale samozřejmě pomáhají i celému hnutí.
Jak už jste to popsala, je to jednoznačně závod s časem. Na jedné straně říkáte, že pravdy nebo falešné pravdy si osvojujeme v průběhu času a na druhé straně říkáte, že bude trvat velmi dlouho, než nám dojde trpělivost a my toho budeme mít dost. Znám mnoho kritiků této koronapolitiky, kteří říkají, počkejme a uvidíme, ano. Když až přijde očkování dětí, to jsem slyšela před pár měsíci, nyní je to tak, když přijde povinné očkování, vždycky to tak bude a pak, když se dozvíme o všech vedlejších účincích očkování, v podstatě jde jen o to počkat, až se situace zhorší natolik, že toho budou mít všichni lidi dost. Jak to vidíte vy? Máme tolik času nebo stane se to vůbec někdy?
Pokud bude politika pokračovat v koronapolitice tímto způsobem, a to de facto bude, bude to všechno stále řízeno tak, aby lidé nepoznali souvislosti. To znamená, že nebudou schopni rozpoznat vzájemný vztah mezi následky vedlejších účinků vakcín a následných úmrtí, protože vše se děje s časovým odstupem a tak dále. To znamená, že pokud budeme na to čekat, tak mezi tím hodně zestárneme, než se nám rozjasní. To je skutečně problém, ale jak jsem řekla, nemusíme čekat a sázet na široké masy. Musíme si uvědomit, že už je nás tolik, že pokud chceme, aby se to zítra celé zastavilo, můžeme do soukolí házet písek. A jedna věc je jasná. Existují velmi, velmi jasné známky toho, že se politici třesou. Oni vědí, že se pohybují po tenkém ledě a že se celá věc může snadno zvrátit, pokud bude opozice příliš silná. A proto v září, říjnu, nejpozději v říjnu, zrychlí, aby to znovu převálcovali. Dobře totiž vědí, že se pohybují po velmi tenkém ledě, který se může kdykoliv prolomit. Kdy se prolomí, záleží na nás. Může to být dnes večer, může to být příští pondělí. Je to skutečně na nás. Můžeme to udělat kdykoliv chceme. Musíme jen chtít, organizovat a chtít. A to, co jste říkala o očkování dětí, říkali v mém okolí, když děti budou očkovat. A já jsem řekla, ne, lidi, já jsem psycholožka. Uvidíte, že se v naší společnosti nic velkého nestane. Masy se tomu podvolí a mezi rodiči se projeví teorie disonance. Tedy, že si to přichválí. To také znamená, že všichni ti, kteří teď říkají jen přes mou mrtvolu, pomalu vyměknou a budou říkat, chtěl jsem, aby Maxi byl spolu se svým kamarádem Felixem, ano, a nechtěl jsem jim to udělat, bla, bla, bla. To znamená, že některé věci zlomí a pozitivně si to odůvodní, aby se mohli smířit především sami se sebou. Co považuji za zločinné, ano, zcela jistě, je například to, že přijde ministr zdravotnictví a sugeruje dětem, aby se nechali očkovat. A to je naprosto neetické. Stačí vidět kurz, jak se například vedou výslechy v právním prostředí. Nesmí se sugerovat, ano? Člověk by neměl sugerovat. On sugeruje. Mnoho lidí sugeruje. Nejen on. Ale zejména on, jako ministr zdravotnictví a lékař, nesmí sugerovat. Nesmí to dětem přikrašlovat, poslat je na skluzavku. Je to naprosto zavrženíhodné a z mého pohledu psychologa, jak už jsem řekla, naprosto kriminální a nepřijatelné chování. Média musí konečně přestat šířit tyto báchorky a propagandu. To musí skončit. A pokud každý novinář odloží tušku a řekne, tohle už neudělám, tohle psát nebudu. Pokud každý lékař řekne, toho už se účastnit nebudu. Pokud každá zdravotní sestra řekne, toho už se účastnit nebudu. Pak má systém problém, a to obrovský. A to je přesně to, čeho se všichni bojí. To znamená, prostě to udělejte.
Vy sama toho děláte hodně a jste uprostřed nového projektu. Jak to postupuje?
Ano, děkuji za zeptání. Krátce jsem se o tom zmínila minule. Založila jsem sdružení Psychologie pro demokracii. To znamená, že aplikovaná psychologie a znalosti důkazů z psychologie jsou zpřístupněné každému. A to je velmi zajímavé pro právníky, kteří mají nyní přístup ke vstupním informacím a kteří nám také denně volají a ptají se, do jaké míry bychom mohli podpořit jejich argumentaci psychologickými vstupy. Minule jsem uvedla příklad ztráty kontroly, co to dělá se starými lidmi. Že to lze skutečně použít jako vražednou zbraň, protože psychologicky prostě přivedeme lidi do bodu, kdy už nechtějí pokračovat. Jinými slovy, tyto vstupy zhromažďujeme, zaznamenáváme a předáváme právníkům, a to globálně. Jedná se o globální projekt. Samozřejmě, že je stále v plenkách, ale je to velmi zajímavé, což znamená, že odezva a zpětná vazba je velmi, velmi pozitivní. Ačkoliv ještě nemáme žádné jméno, už se dějí mnohé věci. A na tomto místě bych ráda poděkovala našim sponzorům. Jsem opravdu nesmírně dojatá pokaždé, když vidím, že lidé zde prostě vidí naději a podporují sdružení, prostě podporují psychologii. Myslím, že zde děláme skvělou práci, velmi, velmi fundovanou práci, která přinese ovoce. A já jsem srdcem i duší psycholog a samozřejmě se tady teď mohu skvěle vybít a přehrabovat se a mám také skvělé lidi, kteří mě podporují a nabízejí mi svou pomoc. Nyní sestavujeme tým 6 až 8 lidí. Několik už máme. Velmi, velmi báječných. Jsem velmi ráda, že to tak dobře funguje a že jsem to mohla zveřejnit i zde.
To je velmi dobře. Ano, tak vám přeji další úspěchy a děkuji vám za opravdu zajímavý rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Tak to bylo, vážně milí posluchači, velice zajímavý rozhovor o tom, jak se vede psychologická válka. Všimněte si, že řešením není to, že vyjdeme do ulic a budeme strhávat masy. To je v podstatě jakoby špatně pochopeno, špatně naladěno, protože tudy opravdu ta cesta nevede. Protože to je přesně ta cesta, na kterou oni čekají, to je ta cesta, kterou oni nám tady podsouvají, protože potom nás můžou jít masakrovat, toto dát ostatním, zase na stříbrném tácu, jako pro výstrahu, že jakýkoliv odpor bude takto potlačován. A protože lidé jsou rozumní a v podstatě neprovokují tu druhou stranu, tak oni to provokují sami. Oni to tak sami dělají. A v tom pochopitelně ta cesta není. Ta cesta je o tom, že budeme mluvit s těmi lidmi, budeme s nimi komunikovat. Já bych dokonce řekl, že jenom slepé rozesílání takovéhoto rozhovoru, jenom že to někomu pinknete, tak nic neřeší. Jako tam je potřeba, abyste si ten rozhovor poslechli. Takový příklad dám, jak by se s tím mělo pracovat. Byste si poslechli ten rozhovor, udělali si svoje 2-3 poznámky, co vás v tom rozhovoru nejvíc zaujalo, a pak k tomu, pardon, pak k tomu rozhovoru, který chcete někomu přeposlat, jste to napsali prostě. Hele, Karle, mě, poslechni si tenhle rozhovor, mě tam nejvíc zaujalo toto. To je jako kdyby vtažení toho člověka, osobně vtažení do té záležitosti. Tady je jeden zásadní problém, že lidé přeposílají jenom, bez toho, že maximálně tam napíšou, nebo už je tam napsaný, sdílíte to maximálnímu počtu lidí, jo, třeba. To je, to tady píše každý, to za prvý, za druhý. To už je takový kolorit, že lidi to přepošlou a pustí si začátek, teď ho to nezaujme, tak to vypne. Protože třeba v půlce je zrovna něco důležitého, co zaujalo vás. A většinou to, co zaujme vás, tak zajímá i vaše kamarády, přátelé. Tady je potřeba tu informovanost, tu proinformovanost a tu cenzuru tichem o tom, že existují jiné názory na ty záležitosti, než je ten oficiální, tak je potřeba promovat, odkomunikovávat a v podstatě nabízet lidem nejenom tak, že to přepošlu. To musím říct, že moc nefunguje. A my jsme vždycky ke všemu, co jsme dělali třeba na webu, tak jsme dělali takzvané perexy, to jsou takové ty věci, které jsou tam třeba v tom rozhovoru velice důležité a je potřeba se k ním vyjádřit. A jsou to taková ty magnety, se tomu říká, to je to, co by ty lidi mělo zaujmout. Tak takhle byste s tím mohli popracovat, já vám se pokusím některé ty věci dát pod pořád, ale musím se přiznat, že to mažou, protože já jsem to měl tohleto asi pár dnů připraveno a mezi tím jsem musel jít do jiných zdrojů, protože zkrátka dobře, tam, kde to bylo, tak tam už to prostě není. Co tam zaznělo důležitého v tom rozhovoru je, že masové organizování odporu, to znamená demonstrace, protestní akce, mají pouze ten význam, že o sobě ti lidé dají vědět. Má to několik ale úskalí. Úskalí číslo 1, většinou tyto akce jsou infiltrovány různými provokatéry. Viděli to, zažili to na Slovensku, zažili jsme to u nás, když ty akce jsou většího rázu. Provokatéři tam vyvolají nějaký konflikt s policií, pak se to půjčovně pojmenovává, nebo jsou tam zatýkáni lidi, stlučení lidi, kteří vůbec do toho až tolik nezapadají. Všimněte si, jak vždycky emočně to tam pumpovala Jana Peterková a další. No, to je první efekt, že tam je spousta rizika a spousta nebezpečí, do kterého se ten člověk automaticky vědomně vlastně se mu vystavuje. Druhý efekt je, že může to povzbudit toho člověka, že tam těch lidí bylo hodně. Ovšem zrovna tak, to může toho člověka jakoby zklamat, protože se tam sešlo 60 lidí, nebo se tam sešlo prostě 200-300 lidí. To je vždycky ta dvojsečnost takové svolané akce, kdy malý počet lidí pochopitelně znamená, že je nás málo. je nás málo. A protože lidé vidí v podstatě tu činnost jenom na tom scházení se a dávání najevo, že jsou nás tady tisíce, tak to je všechno málo. Vzpomeňte si, když Volný blok začínal, tak to srocování se bez tlaku v té politické zóně, kdy se tím co si vymahalo, a vždycky se tím vymohlo něco, většinou se tím něco vymohlo, bylo to kombinované společně s těmi maily, s dopisy, které jste posílali poslancům, a potom jsme šli zabouřit pod ta okna té poslanecké sněmovny. To je něco, co má efekt. Ale jít a sejít se a tam se vykřičet, tam se nějakým způsobem jakoby odpustit ventil, pro mnoho lidí je toto veškerá aktivita. Ale to není aktivita, která něco změní. Oni se nezaleknou. Ten efekt přijde, tak jak říkala ta psycholožka, ten efekt přijde ve chvíli, kdy lidem, kteří se na tom podílejí, dojde to, že se podílejí na něčem, co je špatné. Když bude 3000 dav bouřit před nemocnicí někde, tak to všichni nazvou, že je to nebezpečí, jsou nebezpeční, protože nám sem nemůžou pořádně jezdit sanitky, jsou to křiklouni, který tady, a ještě to ubezpečí ty lidi v tom, že s těmito lidmi se dohromady dávat nechci. Ale když tady budou skupiny lidí, které budou rozšiřovat s nějakými komentáři opravdu věci, které mají hlavu a patu, tak to bude fungovat. Já vám řeknu, proč se jako o tom jakoby takto dlouze bavím a proč směruju tu aktivitu směrem, o kterém mluvím. V médiích, mezi lékaři, mezi vědci, je čím dál tím víc lidí, kteří už nehodlají mlčet, anebo lidí, kteří se na svinstvu už nechtějí podílet. Postupně ti lidé přibývají a oni potřebují mít pocit, že to pro někoho opravdu dělají. A když uvidí, že perfektní rozhovor, který třeba kolikrát udělá Peťa Suchoň na Prima CNN News, víme, za co ho vyhodili z Novy, že se tam opřel do kupka, že si dovolil se opřít do kupka a na jeho plky nesmyslné reagoval tak, že by chtěl, aby mu odpověděl na tu otázku, kterou mu položil, tak za to ho vyplísnili z Novy. Dneska je tedy na Prima CNN News. No a myslím si, že dělá dobrou práci, protože má ty rozhovory zajímavě obsazené a klade správné otázky. Takže pokud takový moderátor bude cítit, že prostě to má smysl a že jsou lidé, kteří takto uvažují, takto smýšlí a někde tam na tom pozadí ví, že to rotuje, že to má sdílení prostě, tak takových rozhovorů bude dělat víc. A protože jsou to rozhovory v televizi, tak pro řadu lidí jsou to televizní rozhovory, nejsou to pokřiky z nějaké tribuny, nějaké demonstrace. Je zvláštní, že tenhle ten režim byl nastolený, když to takhle jako řeknu, jak to pro mnoho lidí ta verze byla, jo. Byl nastolený na Václaváku, na těch náměstích těch měst, to ano, ale zároveň pro řadu lidí to není cesta, která by byla o tom, že jí uvěří. Prostě jsou lidé, kteří těm řečníkům na těch tribunách budou věřit a jsou lidé, kteří jim věřit nebudou, protože mají za to, že jsou to jenom hesla, prázdná slova. Jsou to lidé, kteří opakují mantry, to proto, aby ten dáv je odměnil nějakým potleskem, pískotem a tím to jakoby končí. Když to třeba pan doktor Hnízdil a další, kteří vystoupí a veřejně se postaví Kupkovi, to je ten šílenec z té České lékařské komory, Podle mě to je skorumpovaný individuum, tak to má cenu, to má hodnotu. Pojďme si zahrát písničku a potom se pustíme do dalších rozhovorů, které jsem tady pro vás připravil, protože si dneska poskládáme takovou skládačku. A znovu opakuji, změna strategie v určitou chvíli vývoje situace je na místě, protože to, co platilo před pár měsíci, už nemusí platit v tuto chvíli. Všimněte si, Volný blok začíná organizovat, už se připravuje pro to portál, začíná připravovat výměnou platformu pro výměnu služeb, produktů neočkovaných lidí. To je velice důležité, protože to dává těm lidem pocit jednak, že jsou mezi svýma, to za prvý, no a za druhý pochopitelně, za druhé je pochopitelné, že je to úleva v tom, že nemusí lidé chodit tam, kde je nepřátelské prostředí, kde od nich vyžadují roušky nebo testy nebo nedej bože bodanec. Čili je potřeba se zabezpečit na zlé časy. No, takže asi tak by se to dalo pojmenovat. Pojďme si zahrát jednu písničku. Já vím, že zase budou dotazy, proč zrovna tuhle, ale já prostě potřebuji tady něco vám ještě najít a upřímně, mně se muzikantsky ta písnička moc líbí.
Zkažená. Proklínám tu chvíli, kdy jsem se do těch očí podíval. Já proklínám tu chvíli, kdy jsem se do těch očí podíval. Nejdřív mi sebrala všechny iluze, a pak i to ostatní, a tak dále. kdyby ti náhodou někdo vyndal mozek z hlavy, viděla bys, že je malej jako špendlíková hlavička. Ale kdyby ti náhodou vyndal někdo mozek z hlavy, viděla bys, jak blbě se na něj kouká. Ale nebyla by to moje holčička, kdyby nevěděla, odkud vítr fouká. Tohle není žádný doktor, žádný prášky mi nemůže dát. Ta holka mě pustila k vodě, a já bez ní nemůžu spát. Ta holka na nic mě pustila k vodě, že prý mě už nemůže být ráda. Já říkám, dělej si, co chceš, ale doufám, že budeš mít místo prdele záda.
Vůbec si mě neptejte, co měl na mysli pan Hejma tím, že místo zadnice má někdo záda. Tak nevím, jestli to je jenom slovní hříčka, ale celá ta písnička je o nějaké lásce, která se asi nepovedla. A v takovém rozpoložení člověk pojmenovává věci různými způsoby. Vrátím se zpátky k té strategii. Teď třeba ještě vůbec si nemyslím, že je čas na to psát ministrům, protože oni to mají takzvaně na háku, oni jsou teď momentálně v demisi a podobně, takže těžko to nějakým způsobem na ně aplikovat. Psát do sněmovny teď momentálně je také brzo, protože spousta těch mailů ani nefunguje, sněmovna v podstatě bude 8. byla tedy, dneska máme kolik, 9. Takže sněmovna se včera měla sejít poprvé, tak snad už by to mohlo začít fungovat. Teď se budou vytvářet jakési věci, kluby. Já bych teď osobně psal maximálně těm poslancům tu připomínku, že pokud budou, nebo pokud chtějí si ustanovovat koalice, si chtějí ustanovovat svoje kluby, tak nemohou, protože jim to jednací řád, který je zákonem, tak jim to ten jednací řád neumožňuje. To bych jim psal a pochopitelně k tomu by se měla podávat trestní oznámení na to, že je porušován zákon. Tady v tom bych je trochu mačkal, protože to je totiž základ. To nejdůležitější je, aby se dodržel teď na začátku zákon, aby ta sněmovna byla dotlačená k tomu, aby ctila zákon. Protože když nebudou mít ty kluby, tak mají hoši problém. Pravděpodobně ta vláda, kterou sestaví, Petr Fiala, tak jsou to totální vidle, které se jim do toho hodí, protože jsem zvědavý, jak se to budou prohlasovávat, jsem zvědavý, jak dopadne potom to hlasování o důvěře té vládě a vůbec. Protože prostě bez toho klubu oni budou muset diskutovat úplně jako běžný, nezařazený poslanec, víme, jak na tom byli Lubomír Volný s Marianem Bojkem, když byli v té pozici, že nebyli součástí klubu, tak to je složité. No a to je potřeba nějakým způsobem prostě do nich cpát. To, že je potřeba se postavit za ty lidi, kteří mají dneska problém, co se týká těch záloh a tohoto všeho, to bych psal pochopitelně spíš na ČOIKu a na Energetický regulační úřad. A tam bych je vyzval podle 106, tak bych je vyzval, aby podali informace o tom, jakým způsobem věc řešili v předstihu, to znamená, jakým způsobem vykonával regulační úřad dohled nad tím, nad tou firmou, pochopitelně, a jestli vlastně je pravda, že byl to Energetický regulační úřad, který poslal do kopru ty odběratele těch 900 tisíc odběrných míst. Takže tam bych na tom pracoval tímto způsobem, tím je zase domačkáte k tomu, že oni začnou měknout a budou se bát té odpovědnosti a budou sami navrhovat nějaká řešení. Takže tady bych zase poslal tímto způsobem. Teď na toto ještě čas není, protože víme, vzpomeňme si, když jsme byli na Malostranském náměstí, tak Vojtěch přeci to řekl, že tahle ta sněmovna to řešit nebude. To znamená, že to, co bude řešit, to byl ten zákon o veřejném zdraví, vzpomeňte si, ten je potřeba ohlídat, tam je potřeba to střelivo použít potom, namířit to střelivo tímhle způsobem. To jsou strategie, které si myslím, že by jsme měli uplatňovat, protože jsou to strategie, které v určitou chvíli jsou schopné zafungovat, ale musí být načasovány do správného období. Vrátím se k tomu, co jsem řekl, že je čím dál tím víc slyšet hlasy skutečných odborníků, lidí, kteří pracují s pacienty, kteří ty pacienty opravdu klinicky posuzují na základě klinického obrazu toho pacienta. Nejsou to nějací pěstitelé parazitálních různých odrůd, třeba tasemnice sami v sobě, a podobně, kteří si na něco hrajou a jenom proto, že jsou ochotní vést žvásty a bláboli, třeba Flajger nikdy nebyl obžalován z šíření jakékoliv poplašné zprávy a že už jich vypustil. Flajger nebyl nikdy jaksi policií zkoumán, zda porušil nebo neporušil zákon, když označil děti obecně za genetický odpad. A tak dál, tak dál. Čili to všechno zaznělo z jeho nevymáchané papuly a nebyl za to nikdy popotahován. A Lubomír Volný má na krku pochopitelně jaksi obvinění, že šířil poplašnou zprávu, protože o Ivermectinu se vyjádřil, že bude zneužit Ivermectin k tomu, respektive bude vyvolaná situace, kdy možná bude někomu usilováno o život, nebo dokonce někdo přijde o život, jenom proto, aby se ukázalo, že Ivermectin není ten správný lék. Tak já tady pak mám článek, který jsem poslal i Lubošovi k jeho obhajobě, aby to mohl použít, protože vyšel článek, který pojednává o Ivermectinu, že to je toxické a že to lidi bude zabíjet. Takže kdo tady šíří poplašné zprávy? No pojďme se podívat teďko, nebo poslechnout si pana doktora Hnízdila.
Pane doktore, stejná otázka jako na pana docenta. Během té pandemie, tak jak se vyvíjela, překvapila vás v nějaké fázi, že se to dostalo někam, kde jste si řekl, fíha, nebude to takové, jak jsem původně předpokládal?
No, mě nejvíc překvapil ten mediální doprovod. Já si myslím, že ještě nikdy v historii žádná nemoc nedostala takový mediální náboj. My rok a půl dodnes jsme bombardováni, počet nakažených, počet zemřelých, mrazáky, a já se tedy s panem profesorem, my si tykáme, my se známe léta, já si ho velmi vážím, ale největší mediální prostor a známými, nejznámějšími komentátory, na které se odvolává vláda, je profesor Pfléger, profesor Hořejší a profesor Konvalinka. Já je všechny osobně znám, se všemi si tykám. Ani jeden z nich nemá medicínské vzdělání. Ani jeden. Jaroslav je evoluční biolog, Václav Hořejší je molekulární imunolog a Honza Konvalinka je biochemik. A tito lidé v životě nebyli v kontaktu s pacientem. Oni si vůbec neuvědomují, jak jejich výroky o mrtvolách, mrazácích, lockdownech, krvi na rucích tady kolegy Šmuclera, jaký zničující vliv to má na psychiku lidí, když to v těch médiích vidí. Poslouchat toto nebo bombardovat lidi těmito zprávami, to je, má zničující dopad na jejich, ti lidé začnou umírat jenom z toho, i kdyby tady ten virus nebyl, a on tady je.
Tak jestli to můžete ještě více rozvést.
Já ten úvod, to, co vláda tedy začala provádět, ty lockdowny a různé zákazy, já jsem si myslel, že to je důsledek, že to nečekali, jsou překvapení, nevědí, mají dobré úmysly, ale takhle omlouvat to nelze rok a půl. Takže já si myslím, že teď už oni ty informace mají, co bylo špatně, co je špatně. A já si myslím, že ta pandemie by šla ukončit ze dne na den.
Jak?
Podívejte se, celé je to založené na, my denně slyšíme počty nakažených. Denně. Tisíce dneska. Ale to nejsou nakažený. To jsou lidé pozitivně testovaní. A pozitivně testovaný vůbec neznamená, že je nemocný, nakažlivý nebo on nemusí. Ten pozitivní test tuto informaci vůbec nedává. On je jenom jakýmsi vodítkem, ale na základě té pozitivity by ten člověk měl být tedy vyšetřen, má-li klinické příznaky, a pak je možné ho označit za nemocného.
Takže utnout tím, že přestaneme informovat?
Podívejte se, pokud by se tímto způsobem masovým testovalo obrovské množství lidí na jakýkoliv virus, to si můžeme vybrat jak obyčejný virus rýmy, tak do týdne tady máte pandemii. Ve chvíli, kdy se přestane test, kdy se ukončí hon na zdravé lidi, nebudou děti ve školách, všude, dneska bez testu nikam nemůžete. Ve chvíli, kdy se přestane testovat a zdravotnictví se začne starat o nemocné, o skutečně nemocné, a nebude aktivně vyhledávat pozitivně testované, konec pandemie. Ale to nesmíme dopustit, protože pokud nebudou pozitivně testovaní, tak nezdůvodníme tlak na očkování.
Pane, v intencích zákona odpověď na vaši otázku. V tuto chvíli v České republice pandemie skončí, až parlament řekne většinou hlasů, že skončila. Jo, protože máme pandemický zákon, to znamená, buď skončí pandemie hlasováním v parlamentu, nebo skončí expirací toho zákona. První otázka. Druhá otázka je, že bych souhlasil s tím, co řekl asi nejgeniálněji Sebastian Kurz, bundeskancler Österreich, který to pak jiní řekli méně vtipnými slovy, a řekl, že v tuto chvíli covid je soukromá záležitost, nikoli veřejná. Čili my máme pro lidi, kteří chtějí být očkováni, očkovací látky, my jsme schopni je velmi dobře léčit, máme vynikající léky v tuhle chvíli, a není důvod drtivou většinu populace restrihovat, notabene, když víme, co jsou rizikové skupiny a tak dále. Se týče testování, aby vůbec teďka testování dětí je vůbec jako zvláštní věc, že jste viděli, jak pozitivní testy, pak PCR testy nejsou. Já bych říkám, když se mě někdo ptá, říkám s nadsázkou, že chceme všichni testy hlavně antigenní, protože drtivá většina těch peněz jde hlavně do platu zdravotníků, a když jsou ty testy antigenní, tak si přivydělá každá sestřička, když jsou PCR, tak jenom pár laboratoří. Říkám to s nadsázkou. Ale ta věc je taková, že my přece víme, že to roznáší i ty očkování. Pojďme přestat těm lidem říkat nesmysly, jo, víme to z těch studií. My v Čechách samozřejmě nemáme vysokou incidenci viru mezi očkovanými, no, protože očkovaný netestujeme. Jo, to je, souhlasím s kolegou, když přestaneme testovat i neočkovaný, tak taky zjistíme, že virus zmizel. To je otázka. A dokonce to bude tak jako při každý asi chřipkový epidemii, že dokonce ty očkovaný, což jsem třeba já, to budou roznášet víc, protože když je běžná chřipková epidemie, tak kdo to roznáší? Babička, kterou to sestřelí, zůstane v posteli, anebo nabušený sportovec, který je obchodní cestující, každý den si třikrát smrkne a projde republiku. Jo?
Čili... Pane docente, rozumím, musím vás přerušit, ano, čas nás tlačí. K vakcinaci se ještě dostaneme, to bude jedním z nosních témat v závěru našeho pořadu.
No, tak takhle to je. Takhle se ty věci mají, přátelé. Ono se to ví, no, ale ono se s tím málo pracuje. No a teď, jakou nálož dostal mistr Kubek? Pojďme si to poslechnout, protože to je kapitola sama pro sebe.
Děti byly, ale byly byty díky právě naší neschopnosti zareagovat včas. V současnosti děti byty nejsou, školy fungují a já věřím, že díky tomu, že přeci 56% lidí se nechalo naočkovat, takže se podaří ty školy udržet a že nehrozí, že budou zase děti doma.
Takže ten režim, který panuje pro děti ve školách, ve společných prostorách, roušky, respirátory, není to pro ně ohrožující, pro jejich zdraví, pro jejich psychiku?
Tak rouškou se ještě nikdo nezadusil, zatímco na covid i pár dětí zemřelo, takže rozhodně to nikoho neohrožuje.
Dobře. Pane doktore, zmínili jsme vakcinaci. Vy jste v Parlamentních listech varoval před třetí dávkou. Jestli to prosím můžete pro nás absolutní laiky, kteří tomu nerozumí, co nejvíce polopatě vysvětlit. Proč jste varoval před třetí dávkou?
Já bych využil přítomnosti váženého pana prezidenta.
Dobře.
Jenom velice krátce. Pane prezidente, PCR test vůbec nevypovídá o tom, že ten člověk je nakažený, nakažlivý nebo nemocný. Vůbec. Vy to víte. A pokud někdo tvrdí opak, tak se mýlí nebo lže. Argumentovat 30 tisíci mrtvými na COVID je omyl nebo lež. Já jsem se dotazoval ministerstva zdravotnictví. Tady nikdo nikdy nezdokladoval, že by bylo 30 tisíc obětí covidu. Tady jde o lidi, kteří zemřeli na různé choroby, mimo jiné na covid, ale byli pozitivně testováni. Vy to víte.
Pane prezidente.
Co se týče těch vakcín...
Necháme zareagovat pana prezidenta, pak se vrátíme k vakcínám.
Já bych se zeptal, o čem tedy svědčí pozitivní PCR test?
PCR test bez dalšího klinického vyšetření má nulovou výpovědní hodnotu. Navíc záleží na počtech cyklů, takže je všeobecně známé a virologové konstatují, že PCR testem, když nastavíte dostatečně vysoký počet cyklů, tak najdete u kohokoliv cokoliv.
No jo, a takhle to je. Čili u kohokoliv cokoliv, ale pro Kubka to je Česká lékařská komora, pan prezident, skorumpovaný, zaprodaný, smočený do té žumpy covidové až po ouška. To je ten, který byl usvědčen z toho, že v rozporu s právním názorem České lékařské komory, a to je právníků, ano, takže tady ho pan doktor Hnízdil v podstatě udělal, on ten rozhovor byl totiž delší a on momentálně není k dispozici, nemám tu další část toho rozhovoru. On ho tam udělal na tom, že Kubek říká do světa něco, co říká on jako Kubek, ale na dotaz na Českou lékařskou komoru, tak právní oddělení České lékařské komory reaguje jinak. To je ta rozporuplnost a to je právě ta zaprodanost toho Kubka, když se dotázala Jana Zvěrcek-Hamplová České lékařské komory na spoustu záležitostí ohledně vakcín, tak bylo odpovězeno, že de facto na všechno bylo odpovězeno, že nemají dostatek informací, že nemají studie, že to nemohou ten názor potvrdit nebo vyvrátit, že v podstatě k tomu nemají data. Ale Kubek za Českou lékařskou komoru, on jako prezident, to znamená, mluví za celou Českou lékařskou komoru, to znamená i za to právní oddělení, tak má úplně diametrálně odlišné názory. Proto mu pan Hnízdil říká, vy to víte a buď ten, kdo to ví, tak lže, anebo to někdo neví. Ale předtím vždycky řekl, a vy to víte. Takže mu nepřímo říká, že je lhář, prolhanej, sprostej lhář. No a v podstatě ta samá Česká lékařská komora, která nemá k ničemu data, nemá k ničemu studie, o ničem nic neví, tak ale doporučuje očkování dětí, nařizuje takřka, nebo ta formulace byla, že ne, že nařizuje, ale že jako zavazuje lékaře k tomu, aby se účastnili očkování, aby tlačili tu káru toho očkování, té vakcinace. Doporučuje nemocnicím, aby si do svých interních řádů, jak funguje ta nemocnice, tak aby si tam zadali to, že nemocnice nebude ošetřovat děti problémových rodičů a tak dále, tak dále. To je prase. To není člověk, který by si zasloužil jakoukoliv úctu. To je prase, protože tohleto může dělat jenom zvíře, který nemá s lidskou bytostí nic společného. Protože když je mu úplně jedno, co říká jejich právní oddělení a šíří tady z postu toho, a tam je ta autorita daná jakoby tím, že on je tím prezidentem, takže je to zneužití té přištěné autoritě té České lékařské komory a on je jejím nejvyšším představitelem. Tak to je smutné. Navíc v podstatě pro někoho to znamená, že když to říká Česká lékařská komora, tak to říkají všichni lékaři. Protože Česká lékařská komora přiděluje licence těm lékařům a tak dále, tak dále. Čili je to prase. Minimálně by se to také dalo říct. Je to zrůda, lidská zrůda, ne lidská. Je to zrůda. A jsem rád, že se najdou lidé, jako je pan doktor Hnízdil, který se prostě normálně vyjadřuje a řekne mu to do očí. De facto on mu tam v přímém přenosu řekne, že je lhář a on se ho zeptá, on se ho zeptá, jak funguje PCR test. On se zeptá, jak to testování funguje. On, který by tomu měl rozumět ze všech nejvíc, tak on se na to zeptá. On není schopný to ani odargumentovat. On není schopný zareagovat na to, když mu lékař řekne, že to je vodítko pro to, jestli se mají nebo nemají posuzovat klinické příznaky něčeho. To je jenom vodítko. To je stejné, jako když vám někdo změří teplotu teploměrem. To, že má někdo 37,2 nebo 37,3 teplotu, ještě neznamená, že je nemocný, protože jsou lidé, pro které je tato teplota absolutně normální teplotou. Měli jsme to v rodině, já jsem to zažil. Pro řadu lidí prostě ten test je jenom signálka toho, že se s tím virem třeba potkali. Takže posuzovat to, že je někdo nemocný, že je někdo infekční a podobně, to je sprostý. K vakcinaci by se dalo asi říci mnohé, no nicméně já jsem zmínil tady před týdnem, že proběhlo o víkendu před tím, že proběhla akce českých lékařů, akce na vzorcích českých pacientů, klientů, jak chcete. Někteří byli očkovaní, někteří nebyli očkovaní. Bylo testováno to, co se tady vydává za tu vakcínu, tady v České republice. To znamená, dával jsem důraz na to, že jsou to poznatky tady z naší české kotliny a není to nic převzatého ze zahraničí, aby někdo řekl, no jo, tak v tom zahraničí je to tak nebo tak, ne. Toto vyzkoumali opravdu tady skupina lékařů, která byla složena z různých iniciativ a různě se dali dohromady. Byli tam pochopitelně i naši lékaři z Volného bloku, takže proto jsme o tom už informovali v předstihu. No a Petra Redlova se nějakým způsobem k tomu vyjádřila. Já vám pustím ten její stream, ve kterém to hodnotí, protože si myslím, že to také stojí za to si poslechnout k té vakcinaci, co tedy v podstatě by lidé měli vědět. Protože dohady o tom, jestli lidé umírají nebo neumírají na tu vakcinaci, jestli lidé, jestli to lidi nějak ohrožuje nebo neohrožuje do budoucna, zatím to byla taková ta rovina teorie. No, ale ono se stalo. Takže bylo vyzkoumáno, byly zkoumáni jak jedinci, tak byla zkoumaná vakcína jako taková v interakci s krví a podobně.
Tak, krásné úterní dopoledne vám všem. Já se omlouvám, že jsem se včera neozvala. Všichni jste čekali na to, jak to dopadlo o víkendu, kdy jsme se potkali s některými lékaři a měli jsme testovat vakcínu a podobně. Já vám to řeknu za chviličku, ale já se spíše vrátím k malému příběhu, který se vlastně udál v pátek a v sobotu. Tím vás zase navedu na ty naše dohody a pak se pobavíme i o tom, co s tím. V podstatě mám i osobní zkušenost z nemocnice o víkendu, ale začnu tím pátkem, kdy moje kamarádka odjela do nemocnice a už mi volala, že jde do nemocnice, že je špatně, že musí na pohotovost a už se bála, že prostě se k ní budou lékaři chovat špatně, že se budou ptat na očkování a neví, co má dělat. Já jsem ji uklidnila a říkám, buď v klidu, vůbec nic neřeš a hlavně si to tam neprogramuj. Jenomže ono jedno je někomu něco říkat a druhé je to praktikovat. Dopadlo to tak, jak to dopadlo, že ptali se jí na očkování, byli nepříjemní, naštěstí to zvládla, vrátila se domů z antibiotiky a byla v pohodě. Mně se stala taková nepříjemná věc, že se mi seknul krk, ale seknul se opravdu takovým způsobem, že jsem se nepodívala ani doprava, ani doleva. Zavolala jsem svoji paní doktorce na neurologii, ta mě bohužel vzít nemohla, protože je logické, že tam je nějaká čekací doba na objednávku, nicméně mi domluvila injekci se sestřičkama, nikdo se mě na nic neptal. V sobotu jsme odjeli na to testování těch vakcín na té krve, to vám povím za chviličku, no ale v neděli už jsem skončila znovu na pohotovosti, takže děkuji všem za krásné přání k narozeninám, já jsem si dopoledne pročekala na pohotovosti tady v Brně. Ve vojenské nemocnici mě bylo sděleno, že budu čekat 2 nebo 3 hodiny, protože právě přivezli covid pacienta, což není nic nového, ale to, co mě překvapilo, je to, že se zase začali oblíkat všichni do těch mundurů, takže paní doktorka byla oblečená do skafandru a do všech možných věcí, takže mě bylo řečeno, že počkáme minimálně 3 hodiny. Takže jsem se zbalila a šla jsem na jinou pohotovost, kde nebylo moc lidí. Nikdo se mě na nic neptal. Ale je to o tom záměru. Já jsem šla s tím, že potřebuju pomoc, že potřebuju uvolnit krk, protože jsem se chtěla věnovat dětem, chtěla jsem je vzít na oběd a s tím, že neotočíte hlavu, nemůžete zvednout ruku, se prostě opravdu fungovat nedá. Měla jsem štěstí na úžasnou paní doktorku, ta mě prostě dala injekci, poradila, co a jak, napsala mi límec, sestřička taky, ta mě ještě zkontrolovala. Nikdo se mě na nic neptal. Ani se neptal, jestli jsem očkovaná, jestli jsem testovaná. A o tom to je, je to prostě o tom, co máte v té hlavě, to, co vysíláte, to budete i přitahovat. Takže pokud vy budete chodit neustále do obchodu a budete mít prostě roušku na půl žerdi, anebo se jí bát sundat, tak to prostě nesundáte. Ale já se k tomu za chviličku vrátím. My jsme v sobotu odjeli na druhou stranu republiky, kde jsme se potkali vlastně s lékaři. Bylo mi ctí prostě potkat lékaře z různých oborů, ať už je to pediatrie, ať už je to neurologie, ať už je to interna, ať je to prostě kdokoliv. Všichni tam jeli se stejným záměrem. Chtěli se přesvědčit o tom, co je opravdu ve vakcínách, zda jsou ty vakcíny takové, jaký se o nich mluví a zda opravdu ta krev těch očkovaných je jiná než neočkovaných. My jsme tam přijeli s půlhodinovým zpožděním, ale to také z jednoho jistého důvodu. A to z toho, že vlastně já jsem tam brala někoho, kdo je mému srdci velmi blízký, je to člen rodiny, je to mladý člověk, který se nechal naočkovat a po druhé dávce Pfizeru má problémy s imunitou. V podstatě se vůbec nehojí. Takže my jsme ještě předtím, než jsme dojeli tam, absolvovali jedno vyšetření krve, také u specialisty, který nám vlastně v podstatě potvrdil, že její bílé krvinky vůbec nefungují. A to je důvod, proč má ránu 4 měsíce mladý člověk a nehojí se. Takže jsme věděli nějaký základy, proto jsme dojeli i pozdě. Nicméně ta atmosféra tam byla úžasná. Už probíhala přednáška, respektive testování. Bylo to dostupné pro veřejnost, což já považuji za úžasný nápad, protože tam mohli přijít všichni očkovaní, neočkovaní, ať už měli příznaky, neměli příznaky a mohli si nechat přenosu, otestovat svoji krev. Ukázalo se tam vlastně hned na začátku, jak vypadá krev neočkovaného zdravého člověka a pak se ukázalo, jak vypadá krev toho očkovaného. Takže všichni se mohli podívat na tu změnu té struktury. Ten výsledek z toho je takový, že se tam prokázalo prostě, co my amatérsky jsme zkoušeli s Kubou a co se nám podařilo ukázat vlastně na tom mikroskopu, ale to už dávno před námi potvrdili lékaři z Německa, z Anglie, ze Spojených států. Takže takový ty naše zvědaví ruce akorát prokázali to, co už se všude vlastně vědělo. A tam se to dokázalo. Testy jsem nedělala ani já, ani Kuba, dělali to tam lékaři, dělal to tam odborník, který pracoval s mikroskopem, který popisoval, co tam v té krvi vidí, co se tam děje. Bylo to velmi, velmi zajímavé. Takže ten výsledek mě ujistil v tom, že to, co jsme my amatérsky zkusili, vlastně potvrzovalo teorii už předešlých lékařů, ale i tady v Česku jsme byli schopni potvrdit něco, co je prostě dané. Byli tam lidé, kteří měli účinky vedlejší po vakcinaci, byli tam lidé, kteří vedlejší účinky neměli, což bylo super, protože se to dávalo porovnat a bylo vidět, že ti mladí prostě podle mého názoru měli horší krev než takoví ti starší lidé. Ten závěr je z toho takový, že z toho máme video a určitě to budeme řešit dál, už se na tom pracuje. Naším cílem je jedna věc a to je zastavit tady to, protože jsme se shodli všichni na tom, že čím víc vakcín vy dostanete, tím horší bude vaše imunita. A pokud sledujete průběžně zprávy ze světa, tak víte, že ono, ty dvě vakcíny už nefungují. Teď už opravdu jsou i veřejně přiznaný našimi médií, hlavně očkovaní v nemocnicích, takže doteďka pan Vojtěch a spolu lhali a tvrdili, že je to epidemie neočkovaných. My všichni víme, že je to epidemie očkovaných, protože jakmile se začalo očkovat, začaly se vytvářet mutace. Ty vakcíny vytvářejí ty mutace. A to, že končí lidé na ventilátoru, ti, co jsou očkovaní a oni vlastně se snaží teď omluvit to tím, že je potřeba jim dát třetí, čtvrtou, pátou dávku, aby byli odolnější, tak můžu říct jedno, oni lžou, protože čím víc těch dávek dostanete, tím víc o tu imunitu budete přicházet. A to jsem viděla prostě i u té svojí velmi blízké osoby, která ve 33 letech prostě tu imunitu nemá a nehojí se. Takže ten výsledek je takovej, že jsme se dohodli, že opravdu s tím něco uděláme. Já byla jsem nadšená z toho, kolik lidí, kolik lékařů se spojilo, kolik prostě pochopilo. Takže to byl pro mě takový hnací motor. Na druhou stranu to byl i pro mě šok, protože jsem pořád doufala něco, že jsme třeba udělali špatně, že to možná nebude až tak hrozný, ale taková ta realita prostě přišla a bylo vědět, že ano, teď se skončit nemůže, teď se musí pokračovat. Takže co teď s tím? Určitě nám můžete všichni pomoct, jak jste psali, že nevíte, jak nám pomoct. Pokud máte v okolí někoho, kdo je nahlodaný, kdo prostě už začíná se probouzet a vidí ta fakta, tak je potřeba ho dostat na naši vlnu. To znamená vysvětlit mu věci, ukázat mu fakta, ať si nastuduje zahraniční věci. Vy mi vždycky někdo píšete, dejte mi důkazy. Já vám žádný důkazy dávat nebudu. Já si myslím, že na tom internetu je jich hodně. My jsme dělali naše pokusy, spojili jsme se s ostatními kapacitami a to jsou odborníci, kteří tomu rozumí. A pokud mi 3 odborníci ze 4 řeknou, že mají ty samé výsledky, já nemám důvod jim prostě nevěřit. Ano, Maďar, Cíbek a spol to budou popírat, ale ty lidi v tom mají těžký biznis, ty lidi v tom mají velký peníze. A jediný, co je zajímá, jak ty peníze množit na jejich účtech. Co nás jediné zajímá, je, jak tohle zastavit a pomoct vám, vrátit vám vaše zdraví zpátky, aspoň na nějakou úroveň. Protože v opačném případě se budete bát jakéhokoliv viru, jakékoliv bakterie, která kolem vás projde, že vás prostě sejme. A pak se to otočí proti neočkovaným, protože se bude říkat, za to může neočkovaný, to šíří neočkovaný. Ale já se budu opakovat. Neočkovaný, který je negativní a nemá žádné příznaky, nemůže být vaším rizikem. A upřímně i vaší záchranou, protože ten neočkovaný má tolik zdravýho rozumu, že bude pátrat po tom, jak vám ve vašem okolí pomoci. Protože i já mám spoustu přátel, kteří jsou očkovaní, i členů rodiny, a většina z nich to už teď chce řešit a chce tady to zastavit. Takže bude vaším úkolem přesvědčit svoje okolí, ty svoje nejbližší, kteří už pochopili, že byli podvedeni, že po druhé vakcíně tečka nekončí, je teď čeká 3., 4., 5., 6., dokonce se mluvilo o tom, že by se mělo očkovat každý měsíc, aby měli prevenci proti dalším mutacím. Čím více budete očkovat, tím víc budete nemocní. A možná je na čase, abyste si zaplatili ty svoje protilátky, možná zjistíte, že ani žádný nemáte. Možná je to důvod, proč pan Vojtěch ani nechce, abyste si ty protilátky dělali. Kdo ví, můžete zatím zapřemýšlet. Takže vaším úkolem bude přesvědčit okolí o tom, aby začalo pátrat, aby začalo být skeptické k věcem a začalo hledat ty informace. Lidi, co vám řeknou, že tomu nevěří, ty nechte být, to je ztráta energie a času a oni prostě nejsou připraveni na to se probudit a bohužel svoje následky si ponesou sami. Pro vás je to ztráta času. Je lepší tu energii a čas zacílit na ty, kteří se probudit chtějí. Protože už ti, co jsou po druhé očkovaní, už mnoho z nich mi říká, že nepůjdou na třetí a na čtvrtou dávku. Takže i oni budou začleněni do té skupiny těch neočkovaných. A myslím si, že to je moment, kdy jim dochází, že byli podvedeni. Takže to je váš velký bojový úkol a je to ten nejtěžší úkol. Dalším úkolem bude sundat roušky. Všichni se ptáte, co je řešením. Pojďme do ulic, pojďme do demonstrací. Já nevím, jestli demonstrace je správné řešení. Není na mě, abych to posoudila, ale tím, že budu někde na ulici řvát, si myslím, že nic nevyřeším. My se musíme všichni sjednotit. Musíme táhnout za jeden pro vás. A je jedno, jestli jste očkovaní, neočkovaní nebo jste částečně očkovaní. Je důležité, abyste přestali stát ty fronty v těch očkovacích centrech tady v Brně. To bylo katastrofální jenom proto, že stát vám řekne, že vám nedovolí jít do práce, že si budete muset zaplatit testy. Místo toho, abyste se obrátili na svoje právní zástupce a začali jste to řešit jako šikanu, jako omezování vlastní svobody, tak jste se všichni postavili do těch front a v tom Brně to bylo katastrofální. A pak mi napíšete, hele, nechal jsem se naočkovat, musel jsem, jak to mám řešit. Nepište mi. Opravdu mi nepište, já vám nebudu na tyhle zprávy odepisovat. Jsou zde lidé, kteří prostě vytrvávají, kteří bojují i za cenu, že budou muset odejít ze zaměstnání i za cenu, že se budou soudit. Proč já mám řešit to, že vy jste prostě zvolili cestu úniku a šli jste se postavit do fronty s tím, že on to pak někdo vyřeší. Takhle to je špatně. Sundejte roušky, naučte okolí sundávat roušky. To, že jsou děti v nemocnicích, není proto, že by roznášeli covid a byli covidově nemocní. Mají respirační onemocnění, mají plísně z těch roušek, jo, co se rok dusili. A když se podíváte, lékaři už začínají mluvit. Ano, jsou zde jiní, jako je Maďar a spol, kteří to snaží dementovat a snaží se spochybnit ty lékaře, ale právě proto vás prosím, zkuste zapřemýšlet, proč odborník, který se věnuje lidem, říká, že je to nebezpečné, že tam spousta vedlejších účinků a člověk, který parazituje, má z toho peníze, bude říkat, ne, očkujte se, je to v pořádku. Jako já si myslím, že tak na to nepotřebujete vysokou školu a nepotřebujete mít vysoký IQ, abyste si dali na misku váh, co je správně a co je špatně. A díky Bohu za každého lékaře, který promlouvá, díky Bohu za každého lékaře, který se začíná probouzet a i když nechce mluvit, což na jedné straně chápu, začíná se chovat jinak k pacientům, kteří tam přicházejí. Pokud se k vám chová váš obvoďák dost nevhodně, někteří jste to popisovali, že se chová jako hovado, mám pocit, tam psal pán, tak možná je na čase změnit takovýho lékaře, jo? Protože my víme, že ti obvoďáci za to dostávají peníze, takže zase sešli z cesty a prostě chtějí mít hanty, ať mám víc než tamty. Normální lékař by si s vámi měl popovídat. A jak říkám, díky Bohu za každého lékaře, který se prostě nebude ptát na váš vakcinační status a který to nebude řešit. Takový doktor je lékař na správném místě. To, co se tam jako prostě schyluje ve vládě, to je prostě banda nevím, jak to říct slušně, ale když se podíváte, na čem jedou v biznise, ať už je to Primula, Maďar a spol, Chlíbek, jako jo, když Chlíbek je taky nějaký bývalý armádní důstojník někde z Hradce Králové, tak to je prostě banda, které všechny spojuje. Kdo začal očkovat? Začala očkovat armáda. Zkuste si to pospojovat. Já si myslím, že nepotřebujete opravdu všechny fakta, abyste si z toho udělali nějaký obrázek a pochopili, že zde nejde vůbec o vaše zdraví. Těch lékařů je strašně moc, ozývá se nám hrozně moc zdravotních sester. Já strašně moc děkuju, strašně špatný slovo, já moc děkuju sestřičkám, které začaly psát Vojtěchovi e-maily, které nám dávají statistiky o tom, jak je to opravdu s očkovanými a s neočkovanými, takže my můžeme s klidem říct, že tohle není žádná infekce neočkovaných, tohle je infekce očkovaných. A vy jste dostali úkoly. Dostali jste úkol začít přesvědčovat okolí, aby už nechodilo na třetí, na čtvrté dávky a ukazovat jim fakta, která by je měla přesvědčit. Pokud je nepřesvědčíte, nestrácejte čas, sundejte roušky, přestaňte stát fronty na kočkovací centrum, obraťte se na své právní zástupce a pokud já vím, jsou zde právníci v České republice, kteří hodně věcí řeší za nás a řeší to na svoje vlastní náklady. Jedině tak jsme schopni zastavit to, co se blíží a jedině tak jsme schopni převzít si svou svobodu zpět, protože ta šikana, ta buzerace, která vlastně tady byla a vy jste doufali tím, že si zvolíte spolu, já jsem je teda určitě nevolila, tak jste doufali v nějakou změnu a ta změna míří k horšímu. Když se podíváte, co podporuje Fiala, co podporuje prostě ta druhá strana, tak to není nic a nic pozitivního. No a takový ti hejtři, co nám píšou, že jsme úplně blbí, že nevíme, co mluvíme, tak já vám můžu s klidem říct, že blbí nejsme, víme, co mluvíme a máme to i podložené. A tím, že jsem měla možnost sedět s těmi lékaři a sledovat všechno, co se tam řeklo, byla jsem jenom přihlížející člen, tak vím naprosto jednu věc. To, co jsme udělali, bylo jenom začátkem toho, co se bude rozjíždět. A pokud chcete své zdraví, pokud chcete mít nějaké zdravé děti, chcete budoucnost a chcete mít nějakou svobodu, je na čase, aby jsme s tím začali něco dělat a aby jsme se spojili. V tom vidím jedinou cestu. Demonstrace cestu nevidím a stejně tak nevidím ani cestu v tom, že budete stát v kočkovacím centru a myslet si, dám si první, druhou dávku a pak to končí. Tím to nekončí. Tím, jakmile si dáte tečku, tím to pro vás všechny začíná. Ten výsledek, ten outcome z toho byl úžasný v tom, že krom toho, že jsme prokázali věci, se tam objevilo pár lidí, kteří znají řešení. Tak jak já jsem vám říkala, mám kolegyni, která vyrobila tinkturu a je schopna eliminovat spike protein, takže já se s ní teď domluvím, zda vás navádět všechny na ní, anebo to dostat nějak do České republiky. Byli tam lékaři, kteří jsou schopni eliminovat vedlejší účinky, tahat těžké kovy z těla. Takže ten výsledek, že jsme schopni vám pomoct, vy, co už jste se probudili, je pro mě fantastický, protože to je jediná šance. Ale zase vás budu navádět. Běžte sami k sobě, běžte do svého zdraví, běžte do zdravé stravy, běžte se víc pohybovat v přírodě, omezte internet, vůbec nečtěte zprávy, začněte trávit čas se svými blízkými a uvědomujte si tu moc přítomného okamžiku. A pokud někde něco uslyšíte, nedělejte si domněnky. Prostě teď a tady a to, co bude, prostě bude. Ale vy se řiďte tím, co máte uvnitř, ne ti, co vám diktuje vláda. A pokud mi někdo řekne, že zítra nepůjdu do práce, pokud nebudu mít očkování, a já vím, že očkování je dobrovolné, tak se obrátím na svého právního zástupce a nechám ho to řešit i za cenu, že prostě do té práce nepůjdu. Necháváte se tlačit do něčeho, co prostě sami dobrovolně nechcete. Už to je špatné pro to vaše tělo, už to je špatné pro vás jako takový samotný. Takže to je ode mě vše. Myslím si, že ten závěr z té soboty byl velmi, velmi pozitivní. Já v tom vidím velkou sílu. Vidím sílu v tom, že se lidé probouzejí. Vidím velkou sílu v tom, že se probouzejí i lékaři. Z celého světa lékaři, z celého světa i zdravotní sestry. Spousta lidí je připraveno opustit svoje zaměstnání, i kdyby se měli soudit se zaměstnavatelem za cenu, že si chtějí zachovat svoje zdraví, svůj vlastní život a nějakou budoucnost. A to, že se tady u nás chce schválit vakcína někdy od 5 do 11 a už se mluvilo pro o kojencích od 6 měsíců jako lidi, tohle už by pro vás mělo být docela varující. Dobře, nechali jste si to pichnout sami, ale chcete to nechat pichnout i svým dětem. Já jsem byla překvapená, když mi můj vlastní syn vykládal o nějakém spolužákově bratru, který dostal epileptický záchvat po té vakcinaci, tak jsem se ho snažila navést na to, ať si uvědomí, co všechno to dělá. V Kanadě už zřizují centrum, dětské centrum pro děti s mozkovou mrtvicí. A když mi kolegyně psala, že tam dávají nějaký nápisy na autobusy, že i dítě může dostat mozkovou mrtvici, tak to je přece špatně. Dítě nemůže dostat mozkovou mrtvici. To je patologický stav. Takže je na čase, než tohle, ona Kanada byla vždycky extrém, ale než by se vůbec cokoliv takového prosazovalo tady, tak je čas prostě zvednout se z těch židlí a něco dělat. Já vím, že budoucí ministr je tady někde z Brna, tak jsem si z toho dělala srandu, že by možná nebylo špatný ho potkat, ale asi bych mu to ani nedoporučovala. Takže to je ode mě vše. Já doufám, že jsem vám předala takový ty základní informace. Budeme bojovat, budeme pokračovat. Věřte, že nespíme, že je to náročné. Zbytek toho Zelenky jsem přeložila. Jak bude chviličku čas, tak vám ho zase namluvím. Není to nic příjemného, ale už se o tom veřejně mluví. Už i v Evropské unii se mluví o vedlejších účincích. Mluví se o tom, že by se měli kompenzovat finančně ti poškození. To, co navrhuje Česká republika, je trošičku směšné, ale pojďme místo kompenzací pár tisícové, které vám nevrátí vaše zdraví, zastavit tady tu očkovací šaškárnu. Jak jsem slyšela včera někde v reklamě, ta svoboda je jenom na nás a buď se jí vzdáme a pak budeme brečet, anebo se jí nevzdáme, ale pak to znamená o ní bojovat. A zvládli to naši předkové, proč bychom to nezvládli my? Ta síla je v té jednotě a nás je teda ještě pořád hodně. I když nás není tolik neočkovaných, tak už je nás hodně, nebo respektive už máme hodně těch očkovaných, kteří se k nám chtějí přidat. Takže pojďme si svou zemi, pojďme si svou svobodu a svoje práva vzít zase zpátky. Ale nepůjdeme agresivně jako naše vláda, půjdeme na to chytře. A myslím si, že ty způsoby už máme. Tak mějte se moc hezky a zase se na vás budu těšit.
Tak Petr má trošku problém se koukám rozloučit. Ale zase tu tam spousta zajímavých informací vlastně potvrzujících to, co my si tady říkáme celou dobu, ale zase to zaznělo jinak a zase to zaznělo z jiných úst a zaznělo to z toho prostředí té skupiny lékařů. Byla to akce tedy veřejná, mohli tam přijít lidé si nechat otestovat svoji krev a tak dále. Co z toho také vyplynulo, je, že i lidé, kteří nebyli očkováni a jsou zdraví, tak mají v krvi enormně vysoký obsah těžkých kovů. Vzpomeňte na pořad, když jsem tady o tom vykládal Hydra vulgaris, která je také součástí té vakcíny, to tam asi na tom videu nebude rozebírané, ale je to principiálně, to je tedy kombinace živého mikroorganismu, který pravděpodobně nebude pocházet úplně z planety Země, bude buď z laboratoře nebo odinut, v kombinaci s technologií váže na sebe těžké kovy, to znamená, to je důvod, proč ty vakcíny musí být tak podchlazené některé. Ty to právě obsahují. No a ta Hydra vulgaris, to je jenom název, je to nejvíc podobné tomuto, jo? Není to přímo ona, ale proto tak pracovně bylo nazváno. Tak právě žije z energie, která se vytváří na těch těžkých kovech, mezi nimi jako na elektrickém článku. To znamená, že dva kovy mezi sebou dokáží vyvolat za určitých okolností a v určitém typu prostředí, zejména v kyselém prostředí, ve správně kyselém prostředí, tak vytvoří v podstatě náboj energetický. Je ten energetický náboj živý, ten mikroorganismus, takhle je to propojeno. No a to má jeden následek, že ve vás za A se množí. Pokud máte dostatečné množství těžkých kovů, tak se ve vás může množit tento až nezničitelný parazit, který je schopný se různě dělit a replikovat, ale musí mít ten energetický potenciál a to jsou těžké kovy. Takže on se množí, co těžké kovy dovolí. Vy je nemůžete detoxikovat, protože ono to má na sebe navázané, ty těžké kovy. Takže vytváří velká ložiska těchto těžkých kovů a to vás také otráví a zabije. Čili těch důvodů, proč vás to zabije, je celá řada. je tam těch variant je tam víc, proč vás to dřív nebo později dokáže zabít, ale hlavně přepsat DNA kód a také vás to může ovládat, protože tady ta ještě navíc Hydra vulgaris se spojuje do sítí společně s Morgellony a vlastně vytváří ve vašem těle náhradní paralelní nervovou soustavu a posléze dochází k přepojení. To znamená, že z té organické vaší přirozené nervové soustavy se stanete ovládanou bytostí úplně po všech stránkách. To nejenom, že si budete myslet, co oni chtějí, budete volit, koho oni chtějí, ale budete nemocní, jak oni chtějí, budete zdraví, pokud oni to připustí. Budete potřebovat další koktejly na přežití, protože oni vám budou vyvolávat různé zdravotní potíže. Je to masa, která je schopna zabezpečit nekonečný biznis pro ty, kteří drží ten ovládací klíč. Na dobrou noc to nebylo zrovna příjemné, to chápu, no nedá se svítit, svět už je takový, jsme v pokřivených zrcadlech tohoto světa. No a naším cílem je o těch věcech informovat, protože když jsme informovaní, nejsme zaskočení, když jsme informovaní, víme, proti čemu stojíme. A jak to tady zaznělo, tak ten nepřítel z psychologického hlediska je nejhorším nepřítelem, jakého jsme mohli proti sobě dostat, protože je neviditelný. Pokud vidíte nepřítele proti sobě, můžete ho nějakým způsobem posoudit. Můžete posoudit, je-li velký nebo malý, jestli je rychlý nebo pomalý, jestli je agresivní nebo k vyjednávání, jestli vůbec jste v jeho zájmu nějaké agrese nebo nejste v jeho zájmu. Čili můžete ho poměřovat, můžete ho posuzovat, můžete nějakým způsobem se přizpůsobit tak, abyste věděli, že buď nad ním vyhrajete, nebo radši utečete. Problém covidu je ten, že je neviditelný, proto je neposouditelný, proto vám ho můžou vykreslovat různými způsoby, těmi, které na vás budou nejvíc působit. Puste si pohádku Obušku z pytle ven. Tam pan Hostinský nabízí jitrnici, kterou ještě svět neviděl. Tak je velká, pěkná, krásná a já nevím, co všechno. Takže finišujeme, jsme v závěru, já se pomalu s vámi budu loučit, najdu nějakou pěknou písničku, která nám udělá radost, mohli bychom si zahrát, no bavili jsme se o dětech, o vakcinaci dětí. Myslím si, že nejlépe to téma a nejvíc emočně to téma zpracovala Jana Kubínová. Tak si pojďme pustit tady u nás z Prostějova, když jsme měli volební meeting, předvolební meeting, tak jsme s Janou Kubínovou tam tu písničku několikrát asi zpívali a vždycky byla velice dojemná ta atmosféra. Musím říct si, že i mnoho mužů mačkalo slzy. A někteří prostě nezamačkli a ty slzy jim jenom tekly. Takže pojďme na dobrou noc se rozloučit tohle písničku. Já jsem rád, že jsme byli spolu v hojném počtu, že jsme si mohli povykládat spoustu zajímavých informací, pustit si zajímavé rozhovory a povědět si něco o té strategii. Nezapomeňte tedy rozšiřovat ty záležitosti, které zazněly a rozšiřovat je s komentářem, ale ne s takovým tím impotentním, je potřeba to rozšířit mezi co nejvíc lidí, ale mě nejvíc zaujalo toto, nebo líbilo se mi, jak ten řekl tomu, nebo jo, rozumíte, něco, co ty lidi přiměje, si to pustit a poslechnout. Ne to jenom dostanu přepošu. Takhle totiž to funguje u mnoha lidí. Ani si to nepustí, jenom to prostě, aha, to je pěkný, tak to přepošlou. To je chyba. To je zásadní chyba. Mějte se krásně. Z pokřivených zrcadel tohoto světa se pro teď a na pátek už se také na vás těší. No jak jinak než Petr Václav se s vámi loučí.
Mámy, tak jsme se spojili. Nikdo nemá žádná práva dělat dětem, co nechce máma. Nevzdáme se ani na chvíli. To není žádná covid krize, tady jde jen o peníze. Našim dětem jde ale o zdraví. Zánět srdečního svalu, smrt ta vystraší každou mámu, žádná z vakcín nemá schválení. Jako živé štíty budeme před dětmi stát, jen ať dál si mohou v klidu hrát. Nás mámy nikdo nezastaví, to je nejsilnější cit. Naše děti mají právo žít. Jaké zlo, jaká síla naše děti ohrozila, kdo má právo kupčit se smrtí. Žádná odpovědnost vlády, životy dětí nám nic nenahradí, tak ať nás k tečkování nenutí. Jako živé štíty budeme před dětmi stát, jen ať dál si mohou v klidu hrát. Nás mámy nikdo nezastaví, to je nejsilnější cit. Naše děti mají právo žít. Jako živé štíty budeme před dětmi, jen ať dál si mohou v klidu hrát. Nás mámy nikdo nezastaví, to je nejsilnější cit. I vaše děti mají právo žít. Nás mámy nikdo nezastaví, to je nejsilnější cit. Všechny děti mají právo žít. České ženy a moravské ženy volí trojku. Volí Volný blok, protože ten bojuje za naše děti. Děkuji vám s největší pokorou.